Πρώτο πρόγραμμα. Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν ούτε δύο άνθρωποι στον κόσμο που να βλέπουν τη ζωή με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, όπως είχε πει ο Γκέτε, ο Γερμανός φιλόσοφος και συγγραφέας που έφυγε από τη ζωή τέτοιες μέρες, σαν αύριο ειδικότερα, το 1832, ένας από τους γίγαντες του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου πνεύματος. Μεγάλη κουβέντα που ισχύει διαχρονικά και σε όλα τα επίπεδα της ζωής, δηλαδή, πόσο μάλλον σε αυτά της επικαιρότητας. Προσπαθήστε να βρείτε δύο ή και περισσότερους ανθρώπους, αλλά τουλάχιστον δύο, που να μπορούν να περιγράψουν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο το τι έγινε χθες στην προανακριτική για το Τριαντόπουλο, για παράδειγμα, όπου η ένταση χτύπησε κόκκινο για την κλίση σε κατάθεση του πρώην υφυπουργού. Πόσο μάλλον να συμφωνήσουν απολύτως και να πούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο να περιγράψουν τι συμβαίνει και γιατί συμβαίνει αυτό που συμβαίνει στην Τουρκία, στη Μέση Ανατολή ή στο Ουκρανικό μέτωπο. Ακόμα και ο καθένας από εμάς μπορεί να αλλάζει γνώμη και άποψη από μέρα σε μέρα και να τα βλέπει διαφορετικά τα πράγματα. Γιατί ο έξυπνος άνθρωπος αλλάζει γνώμη, ο ηλίθιος ποτέ, όπως ξεκαθάριζε ο Γκέτε, ο οποίος θεωρούσε ότι ο κάθε άνθρωπος βλέπει τον κόσμο, βλέπει στον κόσμο, με συγχωρείτε, αυτό που έχει στην καρδιά του. Και τι κρύβουμε ή τι κουβαλάμε μέσα μας. Μερικές φορές είναι καλύτερα να μην ξέρουμε. Γνώθεις αυτό. Ναι, γνώριζα τον εαυτό μου, θα το βάζα στα πόδια, όπως έλεγε περιπεκτικά ο Γερμανός φιλόσοφος. Κάτι σαν το μαρτύριο του Σύσυφο ακούγεται όλο αυτό και δεν είναι απαραίτητα κακό. Ειλικρινά δεν είμαι δυστυχισμένος Σύσυφος. Είμαι Σύσυφος σε καλό κέφι. Ακόμα και αν σπρώχνω διαρκώς το βράχο μου, προσπαθώ να διασκεδάζω. Οπότε πιθανά αυτή να είναι η τιμωρία μου, να διασκεδάζω με ό,τι κάνω και να μην παίρνω τίποτα σαν σοβαρά, όπως είχε πει κάποτε σε μια συνέντευξή του ο πολύ μεγάλος Σέρβος συνθέτης Γκόραν Μπρέκοβιτς, που έχει γενέθλια, γεννήθηκε σαν αύριο το 1950. Και όταν τον είχαν ρωτήσει σε εκείνη τη συνέντευξη για τους πολέμους, ήταν κατηγορηματικός. Το πρόβλημα τους πολέμους, λέει, είναι ότι δεν είναι λογική. Από τις σταυροφορίες μέχρι τον πόλεμο στο Σεράγεβό μου είναι πέρα από κάθε λογική και το τίμημα που πληρώθηκε δεν άξιζε τίποτα. Κανένα δάκρυ, κανενός παιδιού δεν άξιζε ό,τι πέτυχαν αυτοί οι πόλεμοι, είχε σημειώσει τότε. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι τι θα έλεγε σήμερα για τα λουτρά αίματος που συνεχίζονται σε Γάζα και Κίεβο, για παράδειγμα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 21 Μαρτίου, και ακούτε το Πρώτο στα Γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Κλαμανίτης είναι και σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Υπό έλεγχο η φωτιά στο Χίθρο, σε υποσταθμό ηλεκτρικού. Οι έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ δεν υπάρχει ένδειξη για εγκληματική πράξη. Ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες. Για τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας προτείνεται ο βουλευτής Ημαθίας Απόστολος Βεζιρόπουλος. 4 Απριλίου συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας υπό τον Πρωθυπουργό. Με καταθέσεις Μαρτίνο συνεχίζεται η ανακριτική διαδικασία για την υπόθεση των Τεμπών. Συζητείται η αίτηση ακύρωσης της πραγματογνωμοσύνης για τα νέα βίντεο. Τους αρχηγούς των κομμάτων ενημερώνει διαδοχικά σήμερα για την άτυπη πενταμερή για το Κυπριακό ο Γιώργος Ζεραπετρίτης. Να καταλάβει περισσότερα εδάφη στη Γάζα, τα οποία θα μπορούσαν, όπως είπε, να προσαρτηθούν στο Ισραήλ, εάν η Χαμάς δεν απελευθερώσει τους ομήρους που κρατούνται στον Παλαιστινιακό θύλακα, ζήτησε ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ. Μεγάλη ταλαιπωρία, κυρίες και κύριοι, χιλιάδες επιβάτες, καθώς είναι κλειστό το αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου, είναι το μεγαλύτερο σε όλη την Ευρώπη, οπότε καταλαβαίνουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Τουλάχιστον 1.350 πτήσεις από και προς το Heathrow έχουν επηρεαστεί στον έναν ή τον άλλο βαθμό, ενώ οι Βρετανικές αρχές αποκλείουν το ενδεχόμενο να υπήρξε εγκληματική ενέργεια. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τη Βρετανική πρωτεύουσα και την ανταποκριτριά μας εκεί, προκειμένου να ακούσουμε τα νεότερα, ενώ σε συνέχεια θα συνδεθούμε και με την Κωνσταντινούπολη, όπου συνεχίζονται αντιδράσεις και οι διαδηλώσεις μετά την ευνηδιαστική σύλληψη και προφυλάξη του Εκρέμ Ιμάμογλου. Αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας όμως με τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής της Βρυξέλλες, τα οποία αποτιμάω θετικά η κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός δηλώνει δικαιωμένος για τη συμπερίληψη στη Λευκή Βίβλο μια πάγια θέση της ελληνικής κυβέρνησης περί ενεργοποίησης της ρήτρας διαφυγής, η οποία θα έχει τετραετή περίοδο ισχύως, αλλά και την εξαίρεση των αμυντικών δαπανών από τον υπολογισμό του ελλείμματος. Με την επιτάχυση των δράσεων, ώστε να ενισχυθεί αποφασιστικά η αμυντική ετοιμότητα της Ευρώπης σε βάθος 5 ετών, συμφώνησαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής. Η υιοθέτηση ελληνικών θέσεων στη Λευκή Βίβλο, όπως λέγαμε και χθες, για την Ευρωπαϊκή Άμυνα ικανοποιεί στην Αθήνα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να διευκρινίζει ότι η ρήτρα διαφυγής θα αφορά τετραετή περίοδο. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα πρωταγωνίστησε στην διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής και παράλληλα εξέφρασε ανησυχία για τις εξελίξεις στην Τουρκία μετά τη σύλληψη Μάμογλου. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έστειλε ο απεσταλμένος μας στις Βρυξέλλες, ο Δημήτρης Γκάτσιος.
Αυλαία στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την ελληνική πλευρά να εκφράζει πλήρη ικανοποίηση όσον αφορά στα αποτελέσματα που παρήχθησαν στις Βρυξέλλες. Σημείο αναφοράς η διαχείριση του προσφυγικού μεταναστευτικού, με τον κύριο Μητσοτάκη να εκπέμπει ηχηρό σήμα.
8 στους 10 παράνομους μετανάστες που βρίσκονται στην Ευρώπη, δηλαδή άνθρωποι που δεν δικαιούνται άσυλο, δεν επιστρέφουν και μένουν στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Και αυτό προφανώς είναι κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξει. Το σχέδιο κανονισμού, όπως προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι ένα σημαντικό βήμα στην σωστή κατεύθυνση. Αναμένουμε άμεσα την δημοσίευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της λίστας των ασφαλών χωρών προέλευσης. Θα ακολουθήσουν οι ασφαλείς τρίτες χώρες. Η πολιτική της κυβέρνησης αυτό είναι πολύ σαφής. Όποιος δικαιούται άσυλο στην χώρα μας είναι ευπρόσδεκτος να παραμείνει στην Ελλάδα. Όποιος δεν δικαιούται όμως άσυλο, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τον γυρίσουμε στη χώρα από την οποία ξεκίνησε τη διαδρομή του.
Η Λευκή Βίβλος για την Ευρωπαϊκή Άμυνα υιοθετεί πολλές από τις ελληνικές θέσεις.
Ελπίζω η ρήτρα διαφυγής να ενεργοποιηθεί το συντομότερο και να αφορά ενδεχομένως και το έτος 2025. Αισθάνομαι ότι είναι μια δικαίωση αυτή η συμπερίληψη στη Λευκή Βίβλο μιας πάγιας θέσης της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία έρχεται τώρα και δικαιώνεται, και αναμένουμε το τελικό και οριστικό κείμενο για να γνωρίζουμε το βαθμό της δημοσιονομικής ευελιξίας των οποίων θα έχουμε σχετικά με τις αμυντικές μας δαπάνες για τα επόμενα χρόνια. Θέλω επίσης να θυμίσω ότι στις αρχές Απριλίου θα βρεθώ στη Βουλή, όπου θα παρουσιάσω τους βασικούς άξονες του νέου 12ετούς σχεδίου για τους εξοπλισμούς της πατρίδας μας. Μπορούμε να διαφωνούμε σε πολλά, αλλά θέλω να πιστεύω ότι τουλάχιστον στα ζητήματα των αμυντικών δαπανών μπορούμε να βρούμε ένα στοιχειώδες κοινό πλαίσιο συνεννόησης, καθώς η αποτρεπτική δυνατότητα της χώρας είναι προϋπόθεση ελευθερίας και ευημερίας.
Στα του εσωτερικού μετόπου και με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση Τριαντόπουλου, ο Πρωθυπουργός δηλώνει ότι θα ηγηθεί της προσπάθειας για την αλλαγή του άρθρου 86 του Συντάγματος, αφήνοντας αιχμές για την αντιπολίτευση.
Ο κ. Τριαντόπουλος, με μια γενναία, κατά την άποψή μου, πράξη, κάνει αυτό το οποίο επί της ουσίας όλοι ζητούσαμε. Και τι είναι αυτό? Να δικαστεί τελικά από το φυσικό του δικαστή. Και θα έλεγα ότι με έναν τρόπο αυτή η επιλογή, που συνιστά και επιλογή και πρόθεση της κυβερνητικής πλειοψηφίας, ανοίγει το δρόμο και για μια πιο γενναία συνταγματική αναρθώρηση του άρθρου 86, στην κατεύθυνση για την οποία όλοι μιλούσαμε. Ότι πραγματικά απορώ πώς είναι δυνατόν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ειδικά το ΠΑΣΟΚ να έρχονται σήμερα και να λένε το ακριβώς ανάποδο. Το ακριβώς ανάποδο από αυτό το οποίο έλεγαν πριν από μία εβδομάδα. Δεν νομίζω ότι χτίζουμε έτσι σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και πολιτικού συστήματος.
Ο κύριος Μητσοτάκης εκφράζει την ανησυχία του για τις εξελίξεις στην Τουρκία.
Ο σεβασμός των πολιτικών ελευθεριών αποτελούν βασικό συστατικό μιας δημοκρατίας. Θέλω να θυμίσω ότι η Τουρκία, στα χαρτιά τουλάχιστον, είναι χώρα υπό ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μια χώρα η οποία φιλοδοξεί να συνάψει πιο στενές σχέσεις με την Ένωση. Προφανώς αυτό θα μπορεί να γίνει μόνο μέσα στο πλαίσιο των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπως αυτές τις έχουμε διαπραγματευτεί τα τελευταία χρόνια. Δεν υπάρχει ακόμα καμία προγραμματισμένη ημερομηνία για επίσκεψή μου στην Άγκυρα.
Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι σταθερές, έχουν βάθος, στηρίζονται επάνω σε κοινά συμφέροντα και δεν ετεροπροσδιορίζονται από τη σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών με την Τουρκία, τονίζει ο Πρωθυπουργός.
Σε αυτό το θέμα αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στο ΕΡΤ News, σημειώνοντας ότι στόχος είναι να κάνουμε παροχές με μόνιμα χαρακτηριστικά. Τα χρήματα από τη ρήτρα διαφυγής θα κατευθυνθούν στην κοινωνία, ξεκαθάρισε ο Παύλος Μαρινάκης. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
Αυτό το οποίο φαίνεται και από τα πρώτα δεδομένα της Λευκής Βίβλου, μένει να δούμε το τελικό κείμενο, είναι ότι θα υπάρχει η λεγόμενη ρήτρα διαφυγής, που στόχος είναι να ισχύσει από το 2025, που θα επιτρέπει ουσιαστικά αυτό το οποίο έχουμε προτείνει από την πρώτη στιγμή, την εξαίρεση των αμυντικών δαπανών από τον υπολογισμό των ελλημάτων. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα σε κράτη όπως η Ελλάδα να δαπανίσουν χρήματα, δεν ξέρουμε πόσα, ελπίζουμε να είναι τα περισσότερα που μπορούμε να εξοικονομήσουμε, και παραπάνω χρήματα στην άμυνα, αλλά και παραπάνω χρήματα σε άλλες δαπάνες. Όπως ακριβώς θα το μάθουμε όταν έχουμε το τελικό κείμενο, τα χρήματα αυτά θέλουμε να τα κατευθύνουμε άμεσα στην κοινωνία, στους πολίτες, είτε σε σημαντικές δαπάνες που αφορούν τη ζωή τους, σε συνέχεια αυτών τα οποία έχουμε κάνει, όπως είπα, σε τομείς κρίσιμους, όπως είναι η υγεία, η παιδεία, ο σιδηρόδρομος. Και αυτά τα λεφτά πού θα προσθεθούν? Θα προσθεθούν στα χρήματα τα οποία έχουμε εξοικονομήσει από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.
Τώρα, εκτός από την ενίσχυση της αμυντικής ετοιμότητας της Ευρώπης, 27 συμφώνησαν σε παράλληλη ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας. Όσο για το Ουκρανικό, με εξαίρεση τον Ούγγρο Πρωθυπουργό, οι υπόλοιποι 26 ηγέτες δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν την Ουκρανία και να αυξήσουν τις πιέσεις προς τη Μόσχα με περισσότερες κυρώσεις. Θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Συνδεόμαστε με τις Βρυξέλλες και την ανταποκριτριά μας, την Έλενα Αποστολίδη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις πληροφορίες, θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς αποφάσισαν οι 27. Να δούμε, Έλενα, λίγο πιο αναλυτικά τις αποφάσεις, μεταξύ άλλων για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας με στόχο την ευημερία των Ευρωπαίων πολιτών, όπως τονίζεται και στο κείμενο των συμπερασμάτων. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Το δύσκολο στην κατανόηση έχει να κάνει με τα πολλά και σημαντικά θέματα που συζήτησαν οι 27 ηγέτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατέληξαν σε συμπεράσματα. Τα πιο σημαντικά συμπεράσματα λοιπόν της Συνόδου είναι η απόφαση για μείωση της περιττής γραφειοκρατίας κατά 25%, η ανάπτυξη πολιτικών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε επίπεδο κρατών μελών για προσιτή ενέργεια τόσο στους πολίτες όσο και στις επιχειρήσεις, αλλά και περισσότερες παραγωγικές επενδύσεις. Αυτός είναι ο βασικός άξονας συμπερασμάτων, όπως αποδόθηκε και από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα. Τώρα, πιο σημαντικά σημεία θα έλεγε κανείς ότι είναι ως προς την ανάπτυξη η ταχεία πρόοδο για μια ένωση αποταμιεύσεων και επενδύσεων, δηλαδή στοχευμένα πράγματα, και από την άλλη πλευρά μια πρόοδο, μια επιτάχυνση για το λεγόμενο ψηφιακό ευρώ. Στα συμπεράσματα τώρα αυτό ήταν για την ανταγωνιστικότητα και την οικονομία. Στα συμπεράσματα για την Ουκρανία, όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, κατέληξαν 26 αρχηγοί εκτός της Ουκρανίας στην υποστήριξη οικονομική και στρατιωτική, ενώ καλούν τη Ρωσία να επιδείξει μια πραγματική βούληση για τον τερματισμό του πολέμου.
Έχει ένα πολύ μεγάλο θέμα. Αυτό έχει να κάνει με την ευρωπαϊκή άμυνα. Πολλά είχαν ακουστεί το προηγούμενο διάστημα για τα κονδύλια που θα δώσουν οι Ευρωπαίοι, που θα αποδεσμεύσουν για την ευρωπαϊκή άμυνα. Πολύ μεγάλο θέμα όμως έχει να κάνει και με τη Μέση Ανατολή, Έλενα, και τη Συρία, βέβαια, γιατί και εκεί είναι ραγδαίες οι εξελίξεις.
Ακριβώς, για την ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια συζήτησαν. Είναι και πάνω στη Λευκή Βίβλο που παρουσιάστηκε πριν από δύο ημέρες. Κυρίως ως προς το κομμάτι των συνεργασιών και τους εταίρους, δηλαδή τα άλλα κράτη. Εκεί μπήκαν διάφορα σημεία. Τώρα για τη Μέση Ανατολή, οι ηγέτες θα συνεχίσουν να εξετάζουν πιθανή περαιτέρω αναστολή των περιοριστικών μέτρων, βάσει όμως παρακολούθησης της κατάστασης στη Συρία, υπενθυμίζοντας τη σταδιακή και αναστρέψιμη προσέγγιση που έχουν η αναστολή των κυρώσεων. Ένα πάγιο αίτημα τόσο της Ελλάδας όσο και άλλων κρατών, το οποίο έχει περάσει στο κείμενο των συμπερασμάτων. Να πούμε επίσης ότι ήταν πολύ σημαντική στιγμή η ευκαιρία που είχε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας να ενημερώσει τους Ευρωπαίους ηγέτες, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, για τις συνομιλίες που είχε στη Γενέβη για το Κυπριακό.
Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Καλό απόγευμα στις Βρυξέλλες. Και από τις Βρυξέλλες να πάμε και στο Λονδίνο, κυρίες και κύριοι, όπου χάος πραγματικά έχει προκαλέσει παγκοσμίως η ευνίδια διακοπή λειτουργίας του αεροδρομίου Heathrow της Βρετανικής πρωτεύουσας, καθώς θα παραμείνει σήμερα κλειστό εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες υπό σταθμό του δικτύου ηλεκτροδότησης. Πάμε στην αίθουσα συντάξεις, εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας ενημέρωσε αναλυτικά για το τι ακριβώς συμβαίνει. Και με Έλενα, βεβαίως, μιλάμε για ένα από τα 5 πιο μεγάλα αεροδρόμια στον κόσμο, το Heathrow, και όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό για τις αεροπορικές μεταφορές.
Είναι το 5ο μεγαλύτερο αεροδρόμιο του κόσμου και αυτό με τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση στην Ευρώπη. Και δεν αφορά βεβαίως την Ευρώπη, αλλά αφορά όλο τον κόσμο. Είναι ενδεικτικό να σου πω ότι πτήσεις που είχαν ξεκινήσει, για παράδειγμα, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναγκάστηκαν να γυρίσουν, ενώ είχαν διανύσει τη μισή διαδρομή, καθώς δεν ήταν δυνατόν να προσγειωθούν στο Heathrow, βεβαίως, και σε κάποιο άλλο αεροδρόμιο, λόγω του όγκου των πτήσεων. Ήταν 120 αυτές οι πτήσεις που χρειάστηκε, είτε να επιστρέψουν είτε να προσγειωθούν σε κάποιο άλλο αεροδρόμιο. Όλα ξεκίνησαν, όπως είπες, όταν ξέσπασε φωτιά σε υποσταθμό στην κοντινή περιοχή Χέις, που καλύπτει την περιοχή αλλά και ολόκληρο το αεροδρόμιο του Heathrow, που είναι, βεβαίως, καταλαβαίνουμε, ένα τεράστιο αεροδρόμιο με 5 τερματικούς σταθμούς, 5 terminals, και εξυπηρετεί περίπου 6 εκατομμύρια επιβάτες το μήνα. Η φωτιά αυτή, να πούμε, ότι έχει σβηστεί μετά από ώρες, βέβαια, που έδωσαν μάχη οι πυροσβέστες. Δεν έχουν ανακοινωθεί τα αίτια της, από τι δηλαδή προέκυψε αυτή η πυρκαγιά, αλλά δημιούργησε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και στην περιοχή, που περίπου 16.000 σπίτια και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ρεύμα, αλλά κυρίως αεροδρόμιο Heathrow, με όλα αυτά που είδαμε. Και η κατάσταση για να ομαλοποιηθεί θα χρειαστεί αρκετές, ίσως και πολλές ημέρες. Καταλαβαίνουμε όλοι γιατί.
Και αρκετές ημέρες και αρκετά εκατομμύρια λίρες φανταζόμαστε ότι θα χρειαστούν για να αποκατασταθούν, για να αποζημιωθούν και οι άνθρωποι και να ομαλοποιηθεί η κατάσταση γενικότερα.
Βεβαίως, είναι κάτι που θα λέγαμε που δεν έχει ξανασυμβεί, και το κόστος για τις αεροπορικές εταιρείες αλλά και για το αεροδρόμιο θα είναι τεράστιο. Mm-hmm. Να πούμε, βεβαίως, όπως και η ταλαιπωρία των επιβατών, που πολλοί έχει χρειαστεί να παραμείνουν επί ώρες μέσα σε αεροσκάφη ή και βεβαίως να παραμείνουν και σε ξενοδοχεία χωρίς να ξέρουν πότε θα είναι η πτήση τους. Όπως είπες, τουλάχιστον μέχρι τα μεσάνυχτα θα παραμείνει κλειστό το αεροδρόμιο, αλλά δεν σημαίνει ότι αν αρχίσει να επανελειτουργεί θα είναι σε πλήρης ρυθμούς. Τώρα, όσον αφορά τη Βρετανική κυβέρνηση, υπήρξαν πολλές κριτικές και στα διεθνή μέσα ενημέρωσης για το πώς είναι δυνατόν να εξαρτάται η ηλεκτροδότηση, τέλος πάντων, του αεροδρομίου μόνο από έναν υποσταθμό και να μην υπάρχει πλάν B ή και πλάν C σε μια τέτοια περίπτωση που σημαίνει κάτι έκτακτο. Η Βρετανική κυβέρνηση, λοιπόν, λέει ότι υπήρχαν αυτό που λέμε backup σχέδια, αλλά δεν κατάφεραν να λειτουργήσουν, γιατί και αυτά υπέστησαν ζημιές λόγω της, τέλος πάντων, ας το πούμε, γεννήτριες, υπέστησαν βλάβη λόγω της πυρκαγιάς, που ήταν βεβαίως μεγάλη. Τώρα, οι ευθύνες σίγουρα θα αναζητηθούν, αν υπάρχουν, τις επόμενες ημέρες, αλλά το γεγονός παραμένει, Γρηγόρη, ότι υπάρχει τεράστια αναστάτωση από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και από την Ελλάδα. Υπήρξαν εδώ ακυρώσεις πτήσεων και καθυστερήσεις, και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Προς το παρόν, κάποιες από τις πτήσεις έχουν πάει σε αεροδρόμια του Λονδίνου, έχει άλλα 3, αλλά πολύ μικρότερα αεροδρόμια, ή σε άλλα αεροδρόμια της Βρετανίας, όπως το Μάντσεστερ ή στο Παρίσι, τη Φραγκφούρτη και το Άμστερνταμ, αλλά βεβαίως δεν λύνεται το πρόβλημα με αυτούς τους τρόπους.
Να δούμε, λοιπόν, πότε θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση με το Heathrow. Πριν προχωρήσουμε σε άλλα θέματα, Έλενα, να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο Θάνο Σιαφάκα η κυρία Κυριακή Σονίδου, είναι πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Γιατρών του Ηνωμένου Βασιλείου, που μίλησε για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μετά την φωτιά στο Heathrow. Την ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Το κόσμος πανικοβλήθηκε. Πάνω από 100.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτροδότηση. Αυτή τη στιγμή περίπου 4.000 σπίτια δεν έχουν ρεύμα, αλλά κινούνται με πολύ ταχύς ρυθμούς ως προς την αποκατάσταση και την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, γιατί καταλαβαίνετε, είναι κάτι διάχρονος απαραίτητος.
Εκενωθεί δηλαδή το Heathrow, δεν υπάρχει κανένας.
Εντελώς. Είναι μόνο το προσωπικό ασφαλείας, καταλαβαίνετε, θα είναι πυροσβέστες, θα είναι αστυνομικοί, θα είναι άνθρωποι που θα διασφαλίσουν το χώρο και την οποιαδήποτε ασφάλεια του αεροδρομίου. Δεν είναι όμως πολίτες. Κανένας δεν μπορεί να πλησιάσει.
Αυτά λοιπόν είπε η Κυριακή Σονίδωδο στο πρώτο πρόγραμμα, η πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Γιατρών του Ηνωμένου Βασιλείου. Τώρα να πάμε στο μέτωπο της Ουκρανίας, όπου συνεχίζονται οι κατέρωθεν επιθέσεις παρά τη μερική κατάπαυση του πυρός, που πάντως αφορά μόνο τις ενεργειακές δομές. Την Κυριακή τώρα, Έλενα Λβίζου, ξεκινά νέος γύρος διαπραγματεύσεων στη Σαουδική Αραβία, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σύντομα θα υπογραφεί συμφωνία για τις σπάνιες γης και τα ορυκτά της Ουκρανίας. Η πρώτη προτεραιότητα, ας το πούμε έτσι, της Ουάσιγκτον αυτό το διάστημα.
Ναι, αυτή ήταν η δήλωση του Αμερικανού Προέδρου. Την ώρα που, όπως είπες πολύ σωστά, την Κυριακή μεταβαίνουν στην τσέντα της Σαουδικής Αραβίας αντιπροσωπείες των Αμερικανών, των Ρώσων και των Ουκρανών για τις συνομιλίες που θα διεξαχθούν με τη μεσολάβηση των Αμερικανών. Δεν θα είναι απευθείας, δεν θα είναι δηλαδή στο ίδιο δωμάτιο όλες αυτές οι αντιπροσωπείες. Θα μεταφέρουν τις προτάσεις της κάθε αντιπροσωπείας οι Αμερικανοί, αντίστοιχα στους Ουκρανούς και τους Ρώσους, όπως έχει διαφανεί, όπως φαίνεται. Παρ' όλα αυτά είναι σημαντικό ότι ξαναρχίζουν αυτές οι συνομιλίες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε όντως ότι είναι πολύ κοντά η συμφωνία για τις σπάνιες γης της Ουκρανίας για να την υπογράψει με τον Πρόεδρο Ζελένσκι μετά από όσα συνέβησαν στην Ουάσιγκτον πριν από περίπου 3 εβδομάδες. Αλλά την ίδια ώρα βεβαίως στο μέτωπο της Ουκρανίας συνεχίζονται οι επιθέσεις και από την Ουκρανία και από τη Ρωσία. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι ουκρανικά drones έπληξαν αεροπορική βάση περίπου 650 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία, ενώ οι ουκρανικές αρχές ανέφεραν ότι υπήρξε μεγάλη επίθεση, ρωσική επίθεση στην Οδυσσό, όπου ξέσπασε και μεγάλη φωτιά, ενώ υπάρχει και εξέλιξη όλες αυτές τις ημέρες στο μέτωπο της Ζαπορίζια, με τους Ρώσους να ισχυρίζονται ότι να υποστηρίζουν ότι προλάβουν και σε αυτό το μέτωπο, στα νότια βεβαίως, ενώ στην περιοχή του Κούρσκ και εκεί, που είναι μέσα στη Ρωσία βεβαίως, συνεχίζεται και εκεί η πρόλαση των Ρώσων, που εκεί υποστηρίζουν ότι έχουν περικυκλώσει αρκετές χιλιάδες Ουκρανούς στρατιώτες που βρίσκονται στην περιοχή αυτή από τον περασμένο Αύγουστο.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ προς το παρόν. Στην πολιτική ατζέντα τώρα, σε κλίμα έντασης διεξήχθη χθες η συνεδρίαση της Προανακριτικής Επιτροπής, όπου αποφασίστηκε να συνεδριάσει εκ νέου την ερχόμενη Παρασκευή και να κληθεί ο Χρήστος Τριαντόπουλος. Οι βουλευτές ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικού Κόμματος και Νέας Αριστεράς αποχώρησαν από την ψηφοφορία, διαμαρτυρώμενοι για την κλίση του κ. Τριαντόπουλου πριν καταθέσουν κρίσιμοι μάρτυρες για την υπόθεση. Για προσπάθεια συγκάλυψη κάνει λόγο αντιπολίτευση, για σοου και έλλειψη αξιοπιστία στην κατηγορία κυβέρνηση. Να ακούσουμε τον Παύλο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος μιλώντας στο ΕΡΤ News επέκρινε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι έχουν χάσει κάθε ίχνος αξιοπιστίας.
Δεν είναι παράνομη αυτή η πρόταση Τριαντόπουλου. Αν ήταν παράνομη, θα είχε τόσες μέρες βρεθεί κάποιος να μας πει ότι παραβιάζεται το τάδε άρθρο του Συντάγματος, το τάδε εδάφιο του Συντάγματος, δεν έχουν βρει να πούνε τίποτα. Τα περί παρανομίας είναι άνευ καμίας μα καμίας τεκμηρίωσης. Είναι καθόλου νόμιμη η πρόταση Τριαντόπουλου, γιατί για να υιοθετηθεί κάτι τέτοιο, πρέπει να ληφθεί σχετική απόφαση αρχικά από την Προανακριτική και συνέχεια από την Ολομέλεια της Βουλής. Έρχεται ένας άνθρωπος που δηλώνει την αθωότητά του, λέει ότι το κατηγορητήριο του ΠΑΣΟΚ στερείται τεκμηρίωσης και παρόλα αυτά ζητάει να πάει να δικαστεί, να ασκηθεί ποινική δίωξη, αποδέχεται δηλαδή τύπης, αυτό για το οποίο τον κατηγορούν τύπης, όχι ουσία, για να πάει να λογοδοτήσει στο φυσικό του δικαστή. Αντί να έρθει το πολιτικό σύστημα αυτό το πράγμα να το αναγνωρίσει και να πει ότι από εδώ και πέρα έτσι θα κινηθούμε, έτσι πρέπει να κινηθούμε, παίζουν ένα μικροκομματικό παιχνίδι, γιατί στα Τέμπη τα κόμματα, τα υπόλοιπα της αντιπολίτευσης βλέπουν αφορμή για πολιτικό σωσίβι.
Για υποκριτική στάση κατηγόρησε την αντιπολίτευση ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Θάνος Πλεύρης.
Μη φοβόσαστε καμία ακυρότητα. Ο τύπος στηρείται απαρέκλητα. Είστε υποκριτές. Λέτε ότι θέλετε διαφάνεια και αυτό το οποίο θέλετε είναι να κάνετε ένα σοου.
Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε από το Βήμα της Βουλής ότι είναι ξεκάθαρη η επιλογή της Νέας Δημοκρατίας να μην λειτουργήσει προανακριτική.
Η επιλογή σας είναι ξεκάθαρη. Να μην λειτουργήσει προανακριτική, γιατί δεν θέλετε να πέσει φως σε περισσότερες ευθύνες του ίδιου του κ. Τριαντόπουλου και άλλων πολιτικών προσώπων. Ο τρόπος που λειτουργείτε υπονομεί ευθέως την ποιότητα της δημοκρατίας στη χώρα μας.
Στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ απάντησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.
Στα 200 χρόνια πρώτη φορά αναλαμβάνεται πρωτοβουλία να αλλάξει ο νόμος, δηλαδή το Σύνταγμα και οι νόμοι περί ευθύνης των Υπουργών. Στα 200 χρόνια πρώτη φορά. Πρώτη φορά. Και σε αυτή την ιστορική στιγμή δηλώνεται απόντες.
Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, είπε ότι οι συνάδελφοί της από τη Νέα Δημοκρατία ήταν χθες στην Επιτροπή σε διατεταγμένη υπηρεσία.
Σε διατεταγμένη υπηρεσία, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας υλοποίησαν την απόφαση του κυρίου Μητσοτάκη, η παραπομπή Τριαντόπουλου, να γίνει κατά παράβαση του Συντάγματος.
Οξία κριτική προς την κυβέρνηση από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκαλη.
Ο απόλυτος εξευτελισμός του Συντάγματος και του νόμου. Αρνήθηκαν τους μάρτυρες τους οποίους προτείναμε με πρώτον τον Πρωθυπουργό, αρνήθηκαν να χορηγήσουν τη δικογραφία από την Εισαγγελία Εφετών Λάρισας.
Ο Δημήτρης Κουτσούμπας ξεκαθάρισε ότι η Προανακριτική Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει το έργο της.
Ας αφήσουν λοιπόν τα παιχνίδια. Η Προανακριτική από τη στιγμή που συγκροτήθηκε οφείλει να ολοκληρώσει το έργο της. Αυτό ακριβώς δεν θέλει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
Ο Νίκος Καραθανασόπουλος εξήγησε γιατί αποχώρησαν από την Επιτροπή οι βουλευτές του ΚΚΕ.
Καταγγείλαμε την κυβερνητική μεθόδευση για το ουσιαστικό σπεσμένο κλείσιμο της Προανακριτικής Επιτροπής. Εντάσσεται στο συνολικότερο πλαίσιο συγκάλυψης.
Ο Αλέξης Χαρίτσης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι κλείνει άρον-άρον τις εργασίες της Προανακριτικής.
Αλλά βάζει στο κάδρο και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό ως εντολέα αυτής της ενορχιστρωμένης επιχείρησης μπαζώματος.
Για διαδικασία φιάσκο έκανε λόγο Δημήτρης Ανακόπλος επίσης από την Νέα Αριστερά.
Δυστυχώς οι φόβοι μας επιβεβαιώθηκαν μέχρι κεραίας. Ζήσαμε ένα αδιανόητο πολιτικό φιάσκο, μια συνεδρίαση παροδία.
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, κάλεσε την κυβέρνηση να δώσει το καλό παράδειγμα, όπως είπε.
Για να δώσει το καλό παράδειγμα η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός, αύριο όλες οι μηνύσεις σε υπουργούς και πρωθυπουργούς εδώ στη Βουλή και στο φυσικό δικαστή όλοι να πάνε να δικαστούν.
Ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξήγησε γιατί δεν αποχώρησε από την Επιτροπή Πλαίσια Ελευθερίας.
Αυτό το οποίο ο κύριος Τριαντόπουλος ζητάει δείχνει πόσο βαθιά είναι η διαπλοκή σας με το δικαστικό σύστημα. Εμείς δεν αποχωρούμε. Σας θέτουμε πρώτων ευθυνών σας και σας καλούμε να ακούσετε, να αφουγκραστείτε αυτό που έρχεται.
Συνδεόμαστε με τη Βουλή και τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα, εκρηκτικό το κλίμα καταλαβαίνουμε στην χθεσινή συνεδρίαση. Ακούσαμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα με τον ελεγχόμενο πρώην υφυπουργό να καλείται για παροχή εξηγήσεων την άλλη Παρασκευή 28 του μηνός.
Πράγματι έτσι είναι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η Προανακριτική Επιτροπή αποφάσισε χθες με τις ψήφους της πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας να καλέσει αρχικά, η αρχική απόφαση ήταν για τη Δευτέρα, μεθαύριο 24 του μήνα, τον κύριο Τριαντόπουλο να καταθέσει στην Προανακριτική Επιτροπή. Ωστόσο τελικά και αφού είχε ολοκληρωθεί η συνεδρία της Επιτροπής, αποφασίστηκε ξαφνικά, θα έλεγα, ο κύριος Τριαντόπουλος να καταθέσει στην Προανακριτική την επόμενη Παρασκευή 28 Μαρτίου. Η αιτιολογία μετάφρασης της κλήσης έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν επαρκούσε ο χρόνος επίβωσης της κλήσης από δικαστικό κλητήρα στον κύριο Τριαντόπουλο, προκειμένου να καταθέσει την Δευτέρα, όπως αποφάσισε αρχικά η Επιτροπή, ενώ παράλληλα η αλλαγή της ημερομηνίας έδωσε και λαβή για το κατά πόσον έγινε σε κάποιους, ερμηνεύτηκε κατά πόσον έγινε αυτό με τον νόμιμο τρόπο, με την έννοια ότι ενδεχομένως θα έπρεπε να ξανασυνευριάσει η Προανακριτική Επιτροπή για να το αποφασίσει την αλλαγή ημερομηνίας. Πάντως, χθες η πολιτική διαμάχη για την τραγωδία των Τεμπών εξελίχθηκε σε δύο μέτωπα, με την κυβέρνηση για την αντιπολίτευση να διασταυρώνουν τα ξύφη τους, τόσο στην Ολομέλεια δηλαδή, όσο και στην Προανακριτική Επιτροπή. Σύσσωμη αντιπολίτευση κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι κινείται στα όρια της θεσμικής εκτροπής, ερμηνεύοντας το Σύνταγμα κατά το δοκούν και τον κανονισμό της Βουλής κατά το δοκούν, και την κυβέρνηση να μιλά εκ νέου για εργαλειοποίηση της τραγωδίας. στη συνεδρίαση της Προανακριτικής Επιτροπής, η συνεδρίαση της Προανακριτικής Επιτροπής έκλεισε με τα κόμματα της αντιπολίτευσης Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά και Νίκη και την ανεξάρτητη βουλευτή Αθηνά Λινού να αποχωρούν από την ψηφοφορία επί της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας να κτηθεί στην Επιτροπή ο κ. Τριαντόπουλος, προκειμένου να καταθέσει είτε διαζώσεις είτε μέσω υπομνήματος. Ακόμη είναι ανοιχτό αυτό το θέμα, Γρηγόρη, πώς τελικά θα αντιδράσει ο κ. Τριαντόπουλος, αν θα παρουσιαστεί στην Προανακριτική Επιτροπή ή θα στείλει υπόμνημα. Μάλιστα, η συγκεκριτρια της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνα Καραμπατσόλη, επικαλέστηκε και τους λόγους για την άμεση παραπομπή του πρώην Υφυπουργού στο Δικαστικό Συμβούλιο, τονίζοντας ότι το αίτημά του για άμεση παραπομπή είναι σύμφωνο με το Σύνταγμα, εγγυάται την πλήρη διερεύνηση της τραγωδίας των τεπών από ανώτατους δικαστικούς, χωρίς κομματικές αντιπαραθέσεις και βασίζεται στην εισαγγελική διάταξη την οποία επικαλείται και το ίδιο το ΠΑΣΟΚ. Τα μέλη της αντιπολίτευσης έκαναν λόγο σε υψηλούς τόνους για παροδία και μεθόδευση της πλειοψηφίας, προκειμένου να αποφύγει το σοβαρό ενδεχόμενο ακυρότητας της διαδικασίας από το Δικαστικό Συμβούλιο. Και σύμφωνα με η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Αποστολάκη, είπε ότι το Σύνταγμα δεν είναι πλαστελίνη και παρατήρησε ότι η κυβερνητική πλειοψηφία έχει αλλάξει άποψη τρεις φορές. Ενώ από το ΣΥΡΙΖΑ, ο Βασίλης Κόκαλης και ο Γιώργος Γαβρίλος δήλωσαν ότι πρόκειται για τον απόλυτο εξετελισμό του Συντάγματος και του νόμου. Ραντεβού δηλαδή για την Προανακριτική Επιτροπή την επόμενη Παρασκευή στις 28 του μήνα. Η αντιπολίτευση θεωρεί ότι θα έπρεπε πρώτα να καταθέσουν οι μάρτυρες και μετά ο Υφυπουργός, για να είναι σωστό το πλαίσιο λειτουργίας της Προανακριτικής. Ζήτησε να είναι και ανοιχτή η συνεδρίαση, ωστόσο αυτό το αίτημα απορρίφθηκε από την πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε είμαστε εν αναμονή των εξηγήσεων του κ. Τριαντόπουλου στην Προανακριτική Επιτροπή, που θα σηματοδοτήσει κατά πάσα πιθανότητα και την ολοκλήρωση της αποστολής της, αυτής της σύντομης αποστολής της, και μέσα θα δοθεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα στα κόμματα σε όλα τα κόμματα να διαμορφώσουν το πόρισμά τους. Και βέβαια το πόρισμα της πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας θα είναι αυτό που θα πλειοψηφίσει και στην Προανακριτική Επιτροπή και θα τεθεί υπόψη της ολομέλειας, προκειμένου να διεξαχθεί η μυστική ψηφοφορία για την άσκηση δίωξης στον κύριο Τριαντόπουλο για παράβαση καθήκοντος για το λεγόμενο μπάζωμα στον τόπο του τραγικού δυστυχήματος. Και ακολούθως φυσικά η ολομέλεια, αναλόγως την απόφαση που θα πάρει, να βρωμολογήσει και την κλήρωση των μελών του Δικαστικού Συμβουλίου που θα εξετάσουν όλες αυτές τις δικογραφίες σε σχέση με το μπάζωμα στα Τέμπη. Και το Δικαστικό Συμβούλιο είναι αυτό που τελικά θα αποφασίσει ή όχι την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο ενδεχομένως.
Την επόμενη Παρασκευή λοιπόν τα νεότερα και τα σπουδαία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα Μαραθιά. Τώρα ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε νωρίτερα το πρωί από τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο για τις φοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης.
Υπήρχαν βαρύτερες κατηγορίες το προηγούμενο διάστημα από την αντιπολίτευση προς την κυβέρνηση σε σχέση με τη συγκάλυψη, ο Πρωθυπουργός, αναφέρει στις ρωτήσεις και το καθεξής. Χωρίς βέβαια να υπάρχει κατηγορητήριο, όταν υπήρξε κατηγορητήριο λέγανε ότι δεν θα πάμε στην Προανακριτική. Πήγαμε στην Προανακριτική. Όταν μετά πήγαμε στην Προανακριτική, λέγανε ότι εμείς, εσείς τον έχετε αθώσει ήδη τον κύριο Τριαντόπουλο, αλλά πρέπει να πάει στο φυσικό δικαστή. Και ενώ λέγανε για τον νόμιμο δικαστή ή φυσικό, όπως έχει μείνει να λέγεται. Και όταν ήρθε αυτή η ώρα, πάλι κάνουν αυτές τις κυβιστήσεις προκειμένου να μπορούν να διαμορφώσουν τακτική τους με βάση έτσι τα γεγονότα. Δεν επέλεξε όμως ο κύριος Τριαντόπουλος, κύριε Δαμόπουλο. Ο κύριος Τριαντόπουλος δεν επέλεξε. Ο κύριος Τριαντόπουλος έκανε μια προσωπική δήλωση λέγοντας τι. Λέγοντας ότι εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είμαι αθώος. Πιστεύω όμως και στη δικαιοσύνη. Πολλοί υπόλοιποι δεν πιστεύουν όπως φαίνεται. Μάλλον πιστεύουν περισσότερο σε μια προκαταρκτική που έχει πλειοψηφία κυβερνητική και λιγότερο στη δικαιοσύνη. Και με βάση τη διαμορφωθήσα κατάσταση και αυτό που περιγράψατε και εσείς και στην εισαγωγή σας και στην ερώτηση την πρώτη που μου κάνατε, την περιδέωσα ατμόσφαιρα, θέλω να καθαρίσω το όνομά μου.
Η ώρα είναι 2 και 37 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να μείνουμε τώρα εμείς στη δικαστική διερεύνηση της τραγωδίας των τεπών, καθώς η ανακριτική η διαδικασία συνεχίζεται με καταθέσεις μαρτύρων. Ως μάρτυρας καταθέτει σήμερα ο Γενικός Διευθυντής Συντήρησης του ΟΣΕ. Την ίδια ώρα συνεδριάζει το Συμβούλιο Εφετών για να εξετάσει το αίτημα ακύρωσης του πορίσματος των δικαστικών πραγματογνωμόνων σχετικά με το βίντεο. Ενώ το πρωί ο Αντώνης Ψαρόπουλος, πατέρας θύματος και δικηγόρος, κατέθεσε στον εφέτη ανακριτή συμπληρωματική τεχνική έκθεση μετά τις έρευνες που έκανε το Γενικό Χημείο του Κράτους στην εμπορική αμαξοστοιχεία στο Κουλούρι. Θα τα δούμε όλα αυτά κωδικοποιημένα με την Ελπίδα Κουσογιάννη, η οποία βρίσκεται στα δικαστήρια της Λάρισας και έχει το ρεπορτάζ για να μας πει περισσότερα ελπίδα. Σε τρία μέτωπα κινείται το δικαστικό σκέλος της υπόθεσης.
Ναι, να ξεκινήσω από το Συμβούλιο Εφετών που με βούλευμά του απορρίπτει τελικά την αίτηση, την ένσταση ακυρότητας της πραγματογνωμοσύνης για τα βίντεο της Interstar. Είναι τα βίντεο που παρέδωσε ο νομικός σύμβουλος Interstar, ο κ. Καπερνάς, στις 5 Φεβρουαρίου στον εφέτη ανακριτή. Οι πραγματογνώμονες, να θυμίσω, πραγματογνώμονες ορίστηκαν οι δύο δικαστικοί πραγματογνώμονες, οι οποίοι είχαν αναφέρει στην έκθεσή τους ότι η αμαξοστοιχεία που εικονίζεται είναι η εμπορική που ενεπλάκησε στο δυστύχημα και ότι δεν φέρεται να κουβαλάει κάτι άλλο πέραν των όσων έχουν δηλωθεί. Επί αυτής της πραγματογνωμοσύνης έκανε ένσταση ο πατέρας του θύματος, ο Παύλος Ασλανίδης, δια του δικηγόρου του Γιάννη Ματζουράνη, απορρίφθηκε η ένσταση ακυρότητας της πραγματογνωμοσύνης. Οπότε ισχύει κανονικά. Η πραγματογνωμοσύνη αναμένουμε βεβαίως το πόρισμα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για τη γνησιότητα των βίντεο.
Αυτό είναι τώρα, το ένα σκέλος για τα βίντεο.
Αυτό είναι το ένα σκέλος, ναι. Η τελευταία εξέλιξη. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι ότι ο κατέθεσε στέλεχος του ΟΣΕ και μάλιστα επί πολλή ώρα από τις 10 το πρωί μέχρι λίγο μετά τη 1:30.
Μιλάμε για τον Γενικό Διευθυντή της Συντήρησης του οργανισμού.
Ακριβώς, ο οποίος βρέθηκε στο πεδίο από τις πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα. Οπότε προφανώς θεωρείται σημαντική η κατάθεσή του και κατέθεσε, κλείδει και ανακαταθέσει στο σκέλος της ανακριτικής έρευνας που αφορά στις παρεμβάσεις που έγιναν στο χώρο λίγες ώρες μετά το πολύνακο σιδηροδρομικό δυστύχημα. Να πω επίσης ότι κατέθεσε και άλλος ένας μάρτυρας σήμερα. Ναι. Να πω ότι πήρε νέα προθεσμία να απολογηθεί αρχές Απριλίου ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, ο οποίος σήμερα επρόκειτο να απολογηθεί. Τέλος...
Και έχουμε και τον κύριο Ψαρόπουλο.
Ακριβώς. Και τέλος, ο κύριος Ψαρόπουλος, δικηγόρος και πατέρας θύματος, κατέθεσε συμπληρωματική έκθεση, τεχνική έκθεση, επικαλούμενος τα στοιχεία του Γενικού Χημείου του Κράτους μετά από την έρευνα του Γενικού Χημείου τον Μάιο του 2024, στοιχεία που μπήκαν πρόσφατα στη δικογραφία. Σύμφωνα λοιπόν με τη συμπληρωματική τεχνική έκθεση, από τα 50 σημεία της εμπορικής αμαξοστοιχίας που εξετάστηκαν το 2023 και το 2024, προκύπτει ότι στα 15 υπάρχουν ίχνη ξυλολίου. Και είναι 15 σημεία διαφορετικού γεωγραφικού προσδιορισμού και διαφορετικών υλικών. Βρέθηκε δηλαδή ακόμα και σε ξύλινη επιφάνεια της εμπορικής αμαξοστοιχίας.
Ελπίδα Κουτσογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Και από τη Λάρισα να πάμε στην Τουρκία, όπου νέες διαδηλώσεις διοργανώνονται σήμερα σε Κωνσταντινούπολη, Άγκυρα και Σμύρνη για την υποστήριξη του Δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, δύο ημέρες μετά τη σύλληψή του για τρομοκρατία και διαφορά. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ξέσπασαν βία επεισόδια με την αστυνομία να χρησιμοποιεί αντλίες νερού και δακρυγόνα κατά των διαδηλωτών. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη και στον ανταποκριτή μας Γιάννη Μανδαλίδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, έχει ενδιαφέρον ότι είχαμε και την πρώτη αντίδραση στο θέμα. Με αυτό από τον Τούρκο πρόεδρο. Τι ακριβώς είπε ο κύριος Ερντογάν? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. Τα βλέμματα στρέφονται βασικά σήμερα, ναι, στα μηνύματα που θα στείλει ο πρόεδρος Ερντογάν στην ομιλία του, που θα πρέπει να γίνεται αυτή την ώρα σε συνεδριακό κέντρο εδώ στην Κωνσταντινούπολη με αφορμή τη γιορτή του Νευρόζ, είναι η κουρδική πρωτοχρονιά. Χθες ο κύριος Ερντογάν, ο Τούρκος πρόεδρος, για πρώτη φορά τοποθετήθηκε στο θέμα του Ιμάμογλου και είπε ότι η αντιπολίτευση δεν μπορεί να αποδείξει ότι αυτές οι κατηγορίες δεν ευσταθούν. Το νέο ραντεβού πάντως, παρά τις απαγορεύσεις, το νέο ραντεβού εδώ στο Δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης έχει δοθεί και σήμερα για τις 8.30 το βράδυ. Ήδη βρίσκονται εδώ μέλη εργατικών συνδικάτων και φωνάζουν συστήματα και τα επεισόδια, όπως είπες και εσύ χθες βράδυ, μεταξύ φοιτητών και αστυνομίας σε Άγκυρα και Σμύρνη, δημιουργούν κάποια νευρικότητα όσον αφορά το πώς θα είναι η συνέχεια όλων αυτών των συγκεντρώσεων. Την ίδια ώρα, να πούμε, συνεχίζεται η κατάθεση του εκκρέμου μάμολου στην ασφάλεια και αντικρουόμενες πληροφορίες, και αυτό είναι σημαντικό, αναφέρουν ότι θα οδηγηθεί, μπορεί να οδηγηθεί και εντός της ημέρας στον εισαγγελέα για τον δικαστή, ο οποίος είναι τυπικά ο αρμόδιος για την προφυλάκησή του ή όχι. Αν υπάρξει μια τέτοια εξέλιξη, καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα παίρνουν άλλη τροπή.
Γιάννη Μανδαλίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη. Επιστρέφουμε στα δικά μας μέσω Ρόδου, καθώς δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τη δράση του κυκλώματος της πολεοδομίας στο νησί. Ιδιώτης πολιτικός μηχανικός, στο σπίτι του οποίου βρέθηκαν σφραγίδες της πολεοδομίας και πλήθος απόρριτων εγγράφων, φέρεται έναν αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε σε ακριβές περιοχές του νησιού. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Υπήρχαν πληροφορίες νωρίτερα, Μαριέτα, ότι η ταρίφα σε περιπτώσεις υψηλού ενδιαφέροντος άγγιζε ακόμα και τις 20.000 ευρώ.
Καλό μεσημέρι. Ακόμα και μεγαλύτερα ποσά θα
και
έλεγα
μεγαλύτερα.
Εγώ. Ναι, ναι. Και 100.000 και ίσως να υπάρχουν και πληροφορίες και ίσως μάλλον να υπάρχουν καταγγελίες και για ακόμα μεγαλύτερα ποσά. Ανάλογα βέβαια καταλαβαίνετε με την βαρύτητα που είχε η κάθε υπόθεση που καλούνταν να αντιμετωπίσουν. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι είναι 7 μέχρι στιγμής αυτοί που έχουν συλληφθεί. Είναι 5 που έχουν σχέση με την υπηρεσία και 2 ιδιώτες. Ένας εκ των οποίων, όπως είπατε, φέρεται να είναι ο εγκέφαλος του κυκλώματος. Και οι 7, χθες το βράδυ αργά, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και στον ανακριτή, ζήτησαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν, πράγμα που πρόκειται να γίνει την προσεχή Δευτέρα στις ώρες που τους έχει ορίσει ο ανακριτής. Αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες κακουργηματικού και πλημεληματικού χαρακτήρα, οι οποίες βέβαια αυτή τη στιγμή μετά την άσκηση, η άσκησή τους ήταν in rem, θα πρέπει στην συνέχεια να προσωποποιηθούν προκειμένου να μπορέσουν να απολογηθούν οι κατηγορούμενοι. Πάντως, αυτό που προκύπτει από την έρευνα που έχει γίνει από το εσωτερικό υποθέσεων και την ασφάλεια Ρόδου, μετά και από παρακολούθηση των κινητών τους τηλεφώνων, είναι ότι λειτουργούσαν ως οργάνωση, εγκληματική οργάνωση. Φέρεται να ήταν αρχηγός ο ιδιώτης αρχιτέκτονας. Αναφέρεται μάλιστα ότι ο αναπληρωτής διευθυντής στρατολογήθηκε σχετικά πρόσφατα. Πρέπει να πούμε ότι δεν ήταν πολύ καιρό στην θέση του ο συγκεκριμένος υπάλληλος και ενεργούσε σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις οδηγίες. Κάθε μέλος είχε συγκεκριμένο ρόλο και άλλοτε ενεργούσαν σε συνεργασία, άλλοτε μεμονωμένα. Να πούμε ότι στους ελέγχους που έγιναν στα σπίτια τους βρέθηκε συνολικά το ποσό των 613.000 ευρώ. Το μεγαλύτερο ποσό από αυτό βρέθηκε στο σπίτι μίας υπαλλήλου που ήταν προϊσταμένη στο τμήμα των αδειών. Έχουν βρεθεί ωστόσο επίσης χρυσές λίρες, 78, χάλκινα νομίσματα, βιβλιάρια καταθέσεων, εννοείται φάκελοι με έγγραφα, σφραγίδες, αρχείο, δηλαδή υλικό της υπηρεσίας. Επίσης βρέθηκαν 2 όπλα, κινητά τηλέφωνα, πάρα πολλές επώνυμες γυναικείες τσάντες, αλλά και πλήθος κερδισμένων δελτίων τυχερών παιχνιδιών. Αυτό, σύμφωνα με τους γνωρίζοντες, είναι μία συνήθις μέθοδος που έχει να κάνει με το ξέπλυμα χρήματος.
Πλήρως ναι, οργανωμένο επίσης, το κύκλωμα. Μαριέτα Γαβριλιώτη, ναι, ναι. Σε ευχαριστούμε.
Να συμπληρώσω μόνο ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται και άλλα 21 άτομα.
Μαριέτα Γαβριλιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αλλά για να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό, να ακούσουμε τη δήλωση στις κάμερες ο συνήγορος του κατηγορουμένων για αυτό το κύκλωμα, για τη δράση του κυκλώματος της πολεοδομίας Ρόδου, ο κύριος Άκης Δημητριάδης.
Από τη μία μέρα στην άλλη ευρέθηκαν κατηγορούμενοι, δεν ξέρουμε γιατί, δεν ξέρουν, δεν αντιλαμβάνονται, τουλάχιστον ως προς τις εντολές μου, πού έγκυται η εμπλοκή τους στην όλη υπόθεση.
Αυτά λοιπόν από τη Ρόδο. Να αλλάξουμε τελείως θέμα. Τους αρχηγούς αλλά και στελέχη κοινοβουλευτικών κομμάτων ενημερώνει διαδοχικά από το πρωί ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στο Κυπριακό μετά την πενταμερή διάσκεψη στη Γενέβη. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Κατερίνα Φρύση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα, έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος των επαφών του Υπουργού Εξωτερικών με τους πολιτικούς αρχηγούς και τους εκπροσώπους των κομμάτων?
Όχι ακόμα.
ακόμα, Γρηγόρη. Θα τελειώσει αργά το απόγευμα. Σε λίγη ώρα, σε μία ώρα περίπου δηλαδή, πρόκειται να ενημερώσει τον επικεφαλής της Νίκης και στη συνέχεια την Ζωή Κωνσταντοπούλου, την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και τέλος τους Σπαρτιάτες. Νωρίτερα, από πολύ νωρίς το πρωί, 9 η ώρα το πρωί, ο κύριος Γεραπετρίτης ξεκίνησε την ενημέρωση με πρώτον τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Χαρίτση, ο οποίος σε δηλώσεις του αμέσως μετά τη συνάντηση έκανε λόγο ότι θα πρέπει να ανησυχούμε για τις εξελίξεις στο θέμα της ειρήνης και βεβαίως επανέλαβε τη θέση του κόμματός του ότι είναι υπέρ του διαλόγου για την επίλυση του Κυπριακού. Ακόμη ο κ. Χαρίτσης εξέφρασε την αλληλεγγύη του στο φυλακισμένο δήμαρχο Κωνσταντινούπολης. Στη συνέχεια, ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης ενημερώθηκε από τον Υπουργό Εξωτερικών και ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε σε δηλώσεις του πως ενημερώσαμε τις πάγιες θέσεις μας για το θέμα του Κυπριακού, δηλαδή για μια δίκαιη λύση σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών απέναντι στις στοιχοδιοκτικές επιδιώξεις της Τουρκίας. Χαρακτήρισε δε απαράδεκτη την παρέμβαση της Τουρκίας στο θέμα της πόντισης του καλωδίου μεταξύ Κύπρου και Κρήτης και έκανε λόγο ότι εύχεται να έχουμε την πόντιση του καλωδίου και όχι την πόντιση της εξωτερικής μας πολιτικής. Από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο κ. Μαρίνος έκανε σημείωση ότι για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος η θέση είναι μία, ότι η Κύπρος πρέπει να είναι ένα κράτος με μία διεθνή προσωπικότητα. Χαρακτήρισε τη Λευκή Βίβλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως εγχειρίδιο πολέμου και είπε ότι τα αποτελέσματα της τελευταίας συνόδου κορυφής ήταν επικίνδυνα. Ναι. Επίσης, ο κύριος Φάμελος από τη Νέα Αριστερά αναφέρθηκε, όπως σας είπα ήδη, στο θέμα του Κυπριακού. Ενώ πρέπει να σας πω ότι η ελληνική λύση με ανακοίνωσή της κάνει λόγο ότι δεν συμμετέχει στις ενημερώσεις του Υπουργού Εξωτερικών, καταρχήν γιατί δεν συμφωνεί με την πολιτική της κυβέρνησης στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, την οποία χαρακτηρίζει την πολιτική της κυβέρνησης ως απαράδεκτη.
Καταρίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αυτά λοιπόν από την ενημέρωση του Υπουργού Εξωτερικών προς τους πολιτικούς αρχηγούς και τους εκπροσώπους των κομμάτων. Εμείς να δούμε τι γίνεται τώρα στη Λωρίδα της Γάζας, όπου συνεχίζονται οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί που έχουν στοιχήσει τη ζωή εκατοντάδων ανθρώπων, ενώ επεκτάθηκαν οι χερσαίες επιχειρήσεις και στη Ράφα. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι μεγάλες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ισραήλ για τους ομήρους αλλά και για την αποπομπή από τον Νετανιάχου, το επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας, Σιν Μπετ. Πάμε και πάλι στην Έλενα Ελβίζου, να σας σύνταξη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
Είναι ραγδαίες οι εξελίξεις στο Ισραήλ, Γρηγόρη, καθώς πριν από λίγη ώρα το ανώτατο δικαστήριο της χώρας αποφάσισε να παγώσει προσωρινά την απόλυση του Ρονάν Μπαρ, του επικεφαλής της Υπηρεσίας της Εσωτερικής Ασφαλείας, Σιν Μπετ. Απόφαση για την απόλυσή του πήρε το Υπουργικό Συμβούλιο, έδωσε το πράσινο φως στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και όλο αυτό τις προηγούμενες ημέρες είχε δημιουργήσει αναταραχή, όπως είπες. Στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις ένα από τα ζητήματα είναι και αυτή η απομάκρυση του Μπαρ από την Σιν Μπετ, και αυτό γιατί βρισκόταν σε εξέλιξη μία έρευνα της Σιν Μπετ για στενούς συνεργάτες του Μπέντζαμιν Νετανιάχου με την κατηγορία ότι δέχονταν χρήματα από το Κατάρ. Το Κατάρ, να θυμίσουμε, ότι είναι ο κύριος χρηματοδότης της Χαμάς. Όλα αυτά βέβαια είναι υπό διερεύνηση, υπό την έρευνα της Σιν Μπετ. Οπότε τα κόμματα της αντιπολίτευσης κυρίως κατέθεσαν προσφυγές στον ανώτατο δικαστήριο, ενώ σύμφωνα με τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης και ο Γενικός Εισαγγελέας της χώρας είχε προειδοποιήσει την κυβέρνηση Νετανιάχου ότι αυτή δεν είναι μια νόμιμη κίνηση. Ωστόσο, σύμφωνα με τα όσα μας έρχονται μέχρι στιγμής αυτή την ώρα από το Ισραήλ, είναι ότι η κυβέρνηση φαίνεται διατεθειμένη να αγνοήσει το ανώτατο δικαστήριο και να προχωρήσει με την αποπομπή του Ρονάν Μπαρ, γεγονός που σίγουρα θα πυροδοτήσει και περισσότερες αντιδράσεις, ενώ σύμφωνα με το γαλλικό δίκτυο France 24, την Κυριακή αναμένεται να συνεδριάσει εκ νέου το Υπουργικό Συμβούλιο προκειμένου να εξετάσει την αποπομπή και του Γενικού Εισαγγελέα της χώρας. Όλα αυτά συμβαίνουν
την ώρα που, όπως είπε, συνεχίζονται στη Λωρίδα της Γάζας οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που έχουν στοιχήσει τις τελευταίες 4 ημέρες τη ζωή σε πάνω από 500 ανθρώπους, σύμφωνα με τις Παλαιστινιακές πηγές. Αλλά το Ισραήλ επέκτηνε τη χερσαία επιχείρησή του και στη Ράφα, στο Νότο, με τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας να προειδοποιεί τη Χαμάς ότι όσο δεν αφήνει ελεύθερους τους ομήρους, τους Ισραηλινούς ομήρους, τόσο περισσότερα εδάφη στη Λωρίδα της Γάζας θα καταλαμβάνει το Ισραήλ.
Μεγάλη αναταραχή και στο Σουδάν την ίδια ώρα, Ελένα, εκεί μένει το εμφύλιος πόλεμος σχεδόν 2 χρόνια τώρα και οι κυβερνητικές δυνάμεις ανακατέλαβαν από τους αντάρτες το προεδρικό μέγαρο του Χαρτούμ.
Είναι ραγδαίες και εκεί οι εξελίξεις, Γρηγόρη. Αυτό ανακοίνωσαν οι κυβερνητικές δυνάμεις. Μάλιστα, φωτογραφίες και εικόνες στα social media που ανέβασαν δείχνουν τους στρατιώτες να έχουν μπει μέσα στο προεδρικό μέγαρο που είχαν καταλάβει πριν από 2 χρόνια οι αντάρτες του RSF. Ωστόσο, σύμφωνα με δηλώσεις των ανταρτών στο γαλλικό πρακτορείο πριν από λίγο, η μάχη δεν έχει τελειώσει και υπάρχει σε εξέλιξη η επίθεση των ανταρτών με drones κατά του προεδρικού μεγάρου, ενώ σύμφωνα πάντα με το γαλλικό πρακτορείο έχουν σκοτωθεί και 3 δημοσιογράφοι. Πάντως, το προεδρικό μέγαρο είναι, θα λέγαμε, το τελευταίο προπύργιο των ανταρτών στο Χαρτούμ, σε μία μάχη, σε έναν εμφύλιο πόλεμο ιδιαίτερα αιματηρό και βίαιο. Πρόκειται για τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση, όπως έχει πει ο ΙΕ στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Έχει στοιχήσει μέσα σε 2 χρόνια τη ζωή σε πάνω από 28.000 ανθρώπους, αλλά και έχει στοιχήσει και τον εκτοπισμό εκατομμυρίων άλλων ανθρώπων.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, μία ημέρα μετά τη δημοσιοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου της ΑΔΕ που προβλέπει 184.000 ελέγχους για το 2025 με στόχο 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πυρακάκης συναντήθηκε νωρίτερα σήμερα με τον διοικητή της ΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή.
Η μάχη, κυρίες και κύριοι, κατά της φοροδιαφυγής κερδίζεται μέρα με τη μέρα μέσα από ένα συνδυασμό ανθρώπινη θέληση, νέα τεχνολογικά μέσα. Η ΑΔΕ αξιοποιεί και τα δύο, με υψηλής κατάρτισης προσωπικό και με όλα τα σύγχρονα εργαλεία, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη που το έχουμε συζητήσει, πως είναι αυτό το νέο υπερσύγχρονο επιχειρησιακό κέντρο, ένα πραγματικά διαμάντι για το ελληνικό δημόσιο. Η φοροδιαφυγή δεν είναι απλώς χαμένα έσοδα. Η φοροδιαφυγή είναι χαμένες ευκαιρίες για τη χώρα.
Η πρόσφατη αναβάθμιση της χώρας από τον οίκο Moody's κατέδειξε πόσο σημαντική είναι η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής στην θετική αξιολόγηση της χώρας και την απόκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.
Πάμε και πάλι στην πολιτική ατζέντα. Συνδεόμαστε με την Ευγενία Λούζου, την πολιτική μας συντάκτρια, για να μας δώσει, Ευγενία, την απόφαση του Πρωθυπουργού για τον νέο Υφυπουργό Ανάπτυξης, αρμόδιο για την έρευνα και την κοινωνία, στη θέση του κυρίου Δοξιάδη που παραιτήθηκε. Ποια είναι η απόφαση λοιπόν του Πρωθυπουργού?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Με απόφαση λοιπόν του Κυριάκου Μητσοτάκη ορίζεται ο βουλευτής πρώτης Θεσσαλονίκης και μέχρι πρότινος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας Σταύρος Καλαφάτης. Η ορκομοσία του κυρίου Καλαφάτη θα πραγματοποιηθεί σε 2 ώρες περίπου στο Προεδρικό Μέγαρο. Και να προσθέσω, ο Γρηγόρη, ότι η αλλαγή στη Νέα Δημοκρατία φέρνει η ανάληψη από την πλευρά του κυρίου Καλαφάτη του αξιώματος του Υφυπουργού Ανάπτυξης. Συγκεκριμένα στη θέση που κατήχε μέχρι τώρα, προτείνεται με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ο βουλευτής συμμαθίας Απόστολος Φεσιρόπουλος, παράλληλα τις θέσεις των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων. Στις θέσεις, συγγνώμη, ορίζονται κατά σειρά η Αθανάσιος Πλεύρης Νότης Μηταράκης και Μακάριος Λαζαρίδης. Σύμφωνα με ανακοίνωση Νέας Δημοκρατίας, η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό στις 4 Απριλίου με θέμα την εκλογή γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας.
Ευγένεια Λούζου, ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, για την ανατροπή και την άνοδο στην κορυφαία κατηγορία του Nations League θα παλέψει την Κυριακή στην Γλασκόβη η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου.
Σωστά τα λες. Η Εθνική Ελλάδας λοιπόν γνώρισε την ήττα χθες με 1-0 στον Γιώργος Καρισχάκης από τη Σκωτία στο πρώτο παιχνίδι για τα play-offs του Nations League. Σε ένα παιχνίδι που το πρώτο ημίχρονο ήταν μοιρασμένο, όμως το δεύτερο η Ελλάδα ήταν σαφώς ανώτερη, χωρίς όμως να καταφέρει να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Η Γαλανόλευκη καλείται τώρα στην Κυριακάτικη Ρεβάνς στο Χάπτεν Πάρκ της Γλασκόβης να νικήσει και να ανατρέψει τα δεδομένα. Να θυμίσω εδώ ότι η νικήτρια ομάδα θα συμμετέχει στην επόμενη σεζόν στην πρώτη και η χαμένη θα παίξει στη δεύτερη κατηγορία. Ουσιαστικά η Σκωτία παίζει για την παραμονή της και η Ελλάδα δηλαδή για την άνοδο.
Τώρα έχουμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα κλεισού στίβου τώρα στην Κίνα, Τάσο.
Από τα ξημερώματα στο της Κίνας. Οι αγώνες καλύπτονται ζωντανά από την ΕΤΔΙΟ και αυτή τη στιγμή υπάρχει και μετάδοση. Με τις μεταδόσεις να ξεκινούν πάντα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, καθώς θα υπάρχει διαφορά 6 ωρών με την Κίνα. Το απογευματινό πρόγραμμα στους αγώνες ουσιαστικά ξεκινά στις 12.30 το μεσημέρι, πάντα σε ώρα Ελλάδος. Η εθνική μας ομάδα αντιπροσωπείται από 5 αθλητές και αθλήτριες, Τεντόγλου, Καραλής, η Εμμανελίδου στα 60 μέτρα και μαζί με την Τσουκαλά και η Σοφία Ιωσεφίδου στα 60 μέτρα εμπόδιο. Τελικώς το επικοντό να πω, γιατί δεν έχει προκριματικά, είναι κατευθείαν σε τελικούς, θα διεξαχθεί αύριο Σάββατο στις 12.34 ώρα έναρξης, με τον Καραλή φυσικά να είναι ένα άλλο τα φαβορία για το μετάλλιο, ενώ ένα άλλο φαβορία μετάλλιο είναι στο Νίκος, ο Μπίλτος Τεντόγλου. Ο τελικός θα ξεκινήσει την Κυριακή στη 1.40 πρώτα λεπτά το μεσημέρι.
Βέβαια. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά σε κάθε περίπτωση. Πάμε και στο μπάσκετ να δούμε τι γίνεται.
Βεβαίως. Την τρίτη ήττα του λοιπόν σε 15 αγώνες στο στάδιο Ειρήνης και Φυγείας γνώρισε χθες βράδυ για την 30η αγωνιστική της Ευρωλίγκας Ολυμπιακός, ο οποίος νίκησε 73-81 από τον Ερυθρό Αστέρα. Σταθερά όμως στην πρώτη θέση της κατάστασης παραμένει η Ερυθρόλευκη, έχοντας συνολικά 22 νίκες σε 30 αγώνες, ενώ ταυτόχρονα έχουν εξασφαλίσει και το πλεονέκτημα έδρας για τα play-offs. Σήμερα ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει στο Ολυμπιακό στάδιο την Άλμπα Βερολίνου, τζάμπολ το αγώνα στις 9 και 10, μετάδοση από την Nova Prime και φυσικά από την Eraspor. Να προλάβω να πω και για το βόλεϊ, αν μου επιτρέπει, γιατί έχουμε αγώνες στην Κοζάνη και εκεί είναι στραμμένα τα βλέμματα των φίλων του βόλεϊ. Και πώς να μην είναι άλλωστε από τη στιγμή που οι γυναικείες ομάδες του Ολυμπιακού, ΑΟΘΥΡΑΣ, Πανιωνίου, Βέτιδας, Βούλας θα παλέψουν για την κατάκτηση του κυπέλου. Το Final Four θα διεξαχθεί στο κλειστό της Λυκόβρης και θα μεταδοθεί από την Earth Sports 2. Σήμερα στις 5 ώρα θα παίξουν Πανιώνιος Θέτης, στις 8 ΑΟΘΥΡΑΣ Ολυμπιακός. Και να θυμίσω ότι από χθες για πρώτη φορά στην ιστορία, στα 131 χρόνια της ΔΟΕ, έχουμε γυναίκα πρόεδρο, η Κρίστη Κόβεντρι, διαδέχεται ο Τόμας Μπαχ από χθες, και η Κόβεντρι να πούμε ότι γεννήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου του 1983 στη Ζιμπάμπουε από Βρετανούς έπικους, είναι λευκή και είναι και η πρώτη Αφρικανίδα της Αφρικανή, να το πω σωστά, που θα είναι πρόεδρος στη ΔΟΕ. Γρήγορη.
Τα Συμπιτρόπη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Το Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι αρχικά βόρειοι έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο, βαθμία θα εξασθενήσουν και θα στραφούν σε νότιους έως 5 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 16 με 19 και τοπικά στα υπηρετικά τους 20 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με παροδικές αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι ασθενείς και το απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 17 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές. Οι άνεμοι νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλες εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Έλενα Νεφωτίστου με την εκπομπή Αντανακλάσεις, αφού προηγουμένως η Μιράντα Σκαπαρδόνη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.